Είναι μια εβδομάδα εξελίξεων ούτως ή άλλως που περιμέναμε από χθες και εξακολουθούμε να περιμένουμε στον Ολυμπιακό.
Ας το πάμε. Ο Καρβαλιάλ θα έρθει πάντως, έτσι. Αυτό είναι...
Έχει μπει στην τελική ευθεία το θέμα του Καρβαλιάλ. Ενδεχομένως μέχρι το τέλος της ημέρας να ανακοινωθεί. Και από εκεί και πέρα το ψάξιμο του ρεπορτάζ έχει ένα πολυδέδαλο κομμάτι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό στο θέμα στρατηγικής, τακτικής που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός, πώς θα μπορέσει να σου λουπώσει άμεσα την ομάδα, γιατί δεν υπάρχει περιθώριο προσαρμογής σε αυτά τα οποία θέλει ο Πορτογάλος και προφανώς θέλει και η ομάδα, αφού σε 15 μέρες έχει 4 παιχνίδια ο Ολυμπιακός, 3 πρωταθλήματος και ένα μάτς με την Μπάτσκα Τόπολα. Και ταυτόχρονα τι μελιγενέστε με παίχτες που ήταν, ας το πούμε, φύλλα προσκύμενοι στον Διέγκο Μαρτίνεθ. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ο Ιμπόρα, μπορούμε να πούμε ότι είναι ο Κίνη, ή τι γίνεται με παίχτες που είναι παραγωνισμένοι με τον Ισπανό, ήταν παραγωνισμένοι, όπως σε Λαραμπή. Και αυτό φάνηκε και στο παιχνίδι με τον Βόλο, όπου ο κόσμος ζητούσε με συνθήματα την είσοδο του Γιουσέφ Λαραμπή, όπως και γένετο. Οπότε βλέπεις ότι δεν είναι απλά ένα κομμάτι αυτό το αγωνιστικό.
Δηλαδή, Ρεσί Γιάννη, εμείς ο κόσμος θέλουμε να μην παίζει ο Ελκαμπή και να παίζει ο Λαραμπή.
Όχι, θέλουμε περισσότερο.
Να βλέπουμε περισσότερο Ελαραμπή.
Ελαραμπή, ακριβώς.
Okay.
Ο Γιώβετη τη θυμίζει ούτως ή άλλως έχει το πρόβλημα θλάσης. Αλλά ένα άλλο ερώτημα που πρέπει να δούμε και να μάθουμε βάσει ρεπορτάζ και όχι να κάνουμε υπόθεση εργασίας, τι γίνεται με την περίπτωση Κορδόν και την περίπτωση Πέδρο Άλβες.
Πολύ σωστό αυτό Άλβες... που λες. Είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί εμείς να εστιάζουμε όλοι στο ζήτημα του προπονητή που αφορά το αγωνιστικό σκέλος.
Για να μην αλλάξουμε τα δεδομένα, λέτε.
Το ποιος διοικεί, όχι το ποιος διοικεί, ποιος παίρνει αποφάσεις για τον Ολυμπιακό.
Ναι, ναι.
Εμάς αυτή τη στιγμή δεν μας νοιάζει ποιος αποφασίζει για τη Ρίο Άβε και για την Νότιχαμ. Μας ενδιαφέρει ποιος θα παίρνει αποφάσεις για τον Ολυμπιακό.
Σωστά.
Αυτό πραγματικά πρέπει να διευκρινιστεί μέσα από το ρεπορτάζ, μέσα από μια ανακοίνωση οργανογράμματος, δεν ξέρω και εγώ τι.
Ναι, αυτό πρέπει να δούμε καταρχάς. Τι σημαίνει, κρατάμε το σημειολογικό χαρακτήρα που είχε η παρουσία του Αντώνιο Κορδόν στα δύο τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος, δηλαδή και με τον Πανετολικό αλλά και στο Βόλο.
Αυτό, Γιάννη, εκεί... συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω για να τα κουβεντιάζουμε κιόλας. Αυτό μήπως όμως μπορεί να ερμηνευθεί ότι ο Κορδόν με τη φυσική του παρουσία που δεν ήταν συχνή το προηγούμενο διάστημα ήθελε να στηρίξει την επιλογή Μαρτίνεθ. Ήθελε δηλαδή να κάτσει ακόμη και στον πάγκο για να δείξει ότι εγώ στηρίζω τον Μαρτίνεθ. Μπορεί να δώσουμε αυτή την ερμηνεία που να σημαίνει μετά ότι η αποχώρηση Μαρτίνεθ είναι και μία, όχι ακριβώς αποδόμηση του Κορδόν, αλλά σαν να του ψαλιδίζω αρμοδιότητες. Σαν να θεωρώ ότι και αυτός έχει ένα μερίδιο αποτυχίας.
Ναι. Κοίταξε, αυτά κοίταξε, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να στα απαντήσω.
Και βέβαια έγινε και λίγο, είναι και λίγο ετερχονισμένα αυτά τα δύο γεγονότα, αλλά έχει ένα point, για να
σου λέει. Εγώ λέω ότι είναι μια, έχει το σημειολογικό χαρακτήρα γιατί ο Κορδόν ούτως ή άλλως εξακολουθεί να έχει αυτό το οικογενειακό πρόβλημα με συνέπεια να λείπει κυρίως στην Ισπανία. Πολλά θέματα να τα τρέχει ο Χωσέ Ναβάρο. Οπότε πλέον με τον Πέδρο Άλβες φαίνεται ότι μετατοπίζεται αυτό το βάρος κυρίως στον Πορτογάλο που θα έρθει. Μέχρι το καλοκαίρι όλα δείχνουν ότι θα αποφευθούν παράλληλα και ο Κορδόν και ο Άλβες για τα θέματα του Ολυμπιακού, αλλά με τον Άλβες να έχει πιο ενισχυμένο ρόλο στο σχεδιασμό των Ερυθρόλευκων, οι οποίοι φαίνεται να ξαναϊωθετούν το πορτογαλικό μοντέλο και σε θέμα προπονητή και σε θέμα που θα έχει με τεχνικό διευθυντή, αλλά κυρίως και με παίχτες που είτε θα έχουν παρουσίαση στο πορτογαλικό πρωτάθλημα ή ενδεχομένως να μιλάμε και για Πορτογάλους.
Το συζητήσαμε πολύ έντονα. Άρα καλά το καταλάβαμε αυτό, ότι δηλαδή, πώς να το πω τώρα, ξυλώνει, αυτή είναι η πραγματικότητα, ξυλώνει το ισπανικό μοντέλο και πάει σε ένα πορτογαλικό.
Ναι, αλλά σου λέει ότι
μέσα σε τρεις μήνες.
Ο Κορδόν όμως έχει ζήτημα...
Δεν το ξυλώνει, το αλλάζει ουσιαστικά, τρέχοντας με λιγότερη ένταση, μικρότερη ένταση, οτιδήποτε είχε
κατανοώ, ξυλώνει. Οι αλλαγές γίνονται συνήθως πιο ήπια όταν γίνεται και ένα διάστημα αξιολόγηση κτλ. Όταν μέσα σε 3-4 μήνες αυτό το καθερείς και το κάνεις με απότομο τρόπο, με μια βιαιότητα μπορώ να σου πω, γιατί δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να αξιολογήσεις τελικά ο Μαρτίνεθ τι ακριβώς ήταν. Παρήγα γέργο, ήταν καλός, ήταν κακός, έχασε τα αποδυτήρια, δεν έχασε τα αποδυτήρια. Ο Κορδόν που είχε ολόκληρο το σχεδιασμό σημαίνει ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος από το ισπανικό μοντέλο και για άλλα ζητήματα που προϋπήρχαν όμως. Τα ζητήματα οικογενειακής φύσης που είχε ο Κορδόν προϋπήρχαν τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό.
Αυτό ισχύει. Ναι.
Δεν είναι δηλαδή κάτι που προέκυψε τώρα. Το ήξερε ο Ολυμπιακός αυτό, ότι ο Κορδόν δεν θα είχε συχνή παρουσία. Άρα πάμε σε ένα πορτογαλικό μοντέλο μέσα σε τρεις μήνες. Και αυτό πόσο θα αντέξει.
Πόσο θα αντέξει. Καταρχάς πόσο θα ευδοκιμήσει. Γιατί το έρχομαι.
Αν δεν
και
υπάρχει
αλλάζω...
υπομονή, έτσι δεν είναι Γιάννη.
Βέβαια.
Ναι.
Γιατί κοίταξε, υπάρχουν δύο όψεις στο ίδιο νόμισμα που έχουν να κάνουν με τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Το πρώτο είναι ότι παρέλαβε μια καινούργια ομάδα με πολλούς νέους προπονητές. με πολλούς νέους παίχτες, ένας νέος προπονητής.
Μπορεί και προπονητές στην εξέδρα.
Σωστό, λανθάνουσα. Από την άλλη, θα σου πει κάποιος, έχει τον Ολυμπιακό σχεδόν μέσα σε όλους τους στόχους. Δηλαδή, μέχρι και το παιχνίδι με τον Βόλο που είχε σηκωθεί η κουβέντα ότι φεύγει ο Μαρτίνες, είχε απόσταση ενός πόντου από την κορυφή.
Σωστά.
Είναι μια ανάσα από την πρόκριση στην φάση του conference. Είναι και μέσα στο κύπελο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά από την άλλη, θα σου πει κανείς ότι σε κρίσιμα παιχνίδια, και όχι ένα-δύο, αλλά σε τέσσερα, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κατώτερος των αναμενωμένων, δείχνοντας και αγωνιστικά και πνευματικά ότι υστερούσε σε πολλά στοιχεία. Να πας στη Φράιμπουργκ, να δεις τον ΠΑΟΚ, την Μπατς Κατόπουλο, από το 2-0 έγινε 2-2, να δεις με τον Παναθηναϊκό. Οπότε σου λέει, μήπως πρέπει να αλλάξεις το χαρτί. Τώρα, το αν θα ευδοκιμήσει αυτό που λέω ή όχι είναι ένα άλλο ζήτημα. Γενικά, στη δική μου φιλοσοφία, όταν μιλάμε για παίχτες ή προπονητές, πάντα κοιτάζω το βιογραφικό, πόσο συχνά μένουν σε μια ομάδα. Δηλαδή, αυτή η σταθερότητα, εμένα κάτι μου δείχνει σε ένα παίχτη και σε ένα προπονητή. Ο Καρβαλιάλ είναι.
Δεν 20... έχει.
Θες να πεις το νούμερο. Το έχει.
Το είπαμε και πριν, ότι είναι 21 ομάδες, 21 αλλαγές, να το πω έτσι, 19 διαφορετικές ομάδες. Σε 25 χρόνια, ναι, ναι.
Αυτό. Εμένα κάτι μου δείχνει αυτό για τον Καρβαλιάλ. Παρά το γεγονός ότι έχει παραστάσεις και από μεγάλα πρωταθλήματα, σπουδαίες ομάδες και άλλες υπήρους, δεν ξέρω πώς θα ευδοκιμήσει. Ειλικρινά μιλάω ότι είναι ένα στοίχημα αυτή τη στιγμή και προφανώς οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, γιατί αυτοί επομίζονται το βάρος, θέλουν να δουν. Άρα, επαναλαμβάνω, είναι τρεις οι κύκλοι πάνω στους οποίους θα κινηθούμε. Το πρώτο, τι θέλει να κάνει ο νέος προπονητής. Δεύτερο, τι γίνεται με τους παίχτες, παραγωνισμένους ή αυτούς που ήρθαν κυρίως το καλοκαίρι και είχαν μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη με τον Μαρτίνεθ. Και βεβαίως τον ρόλο που θα έχει ο Πέδρο Άλβες, ταυτόχρονα τρέχοντας ζητήματα μαζί με τον Αντώνιο Κορδόν.
Μάλιστα. Βλέπουμε φυσικά και ζητήματα μεταγραφών, έτσι, γιατί είμαστε στο Δεκέμβρη, Γενάρη έχουμε μεταγραφική περίοδο. Σημαίνει ότι κάποιες μεταγραφές που έγιναν δεν έχουν δείξει κάτι. Σημαίνει ότι υπάρχουν ειδικά μεσοαμυντικά κάποια κενά που προφανώς πρέπει να καλυφθούν. Εδώ τι περιμένουμε, Γιάννη, να δούμε?
Περιμένουμε να δούμε ενίσχυση και μάλιστα σημαντική στην άμυνα. Και όχι απαραίτητα με έναν, μην μας κάνει εντύπωση να δούμε και δεύτερο παίχτη.
Για στόπερ.
Για στόπερ ή ενδεχομένως και για χαφ που θα μπορεί να χαμηλώνει στη θέση του στόπερ. Ναι. Βλέπε μια περίπτωση Μπόρα, για παράδειγμα. Ναι.
Και αυτός που έχει ήδη ο Ολυμπιακός θα ψάξει να βρει τρόπους προώθηση στην αγορά, να τους πουλήσει, να τους παραχωρήσει.
Κοίταξε, σε αυτό το κομμάτι, ναι, βλέπεις ότι ακόμα και με τέτοιους παίχτες που έχει ο Ολυμπιακός, εξακολουθεί αριθμητικά να υστερεί. Δηλαδή, θα σου φέρω ένα παράδειγμα ότι τώρα παίζει με τον Πανσεραϊκό και θα του λείψουν τρεις στόπερ. Θα λείψει ο Ρέτσος, θα λείψει ο Πορόζο, θα λείψει ο Φρέιρε. Οπότε τι μένει, αναγκαστικά με δύο στόπερ, που ούτως ή άλλως, αν το δεις στην οικονομία του πρωταθλήματος και στο σχεδιασμό του ρόστερ, ο Ολυμπιακός είχε 5 στόπερ. Μια χαρά. Ναι. Όμως βλέπεις ότι και ποσοτικά και ποιοτικά ο Ολυμπιακός υστερεί. Άρα είναι λογικό να χρειάζεται τέτοιες λύσεις. Οπότε δεν θα μου κάνει εντύπωση να υπάρξει και αποδέσμευση κάποιου από αυτού. Αλλά για την ώρα σίγουρα ένα στόπερ και δεν θα μου κάνει εντύπωση και έναν δεύτερο που θα μπορεί ταυτόχρονα να παίζει και ως χαφ αλλά και ως στόπερ και γενικότερα να συνδυάζει τέτοιες λύσεις, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και κάτι άλλο. Ότι ο Μπιανκόν που έχει αποκτηθεί και θα είναι τώρα για ακόμα ένα παιχνίδι όπως όλα δείχνουν στον Πανσεραϊκό ως κεντρικός αμυντικός, η βασική του θέση είναι ακραίος. Ναι. Είναι δεξιός οπισθοφύλακας.
Συμφωνούμε. Βεβαίως.
Έτσι.
Εγώ γενικά δεν είμαι. Το έχουμε συζητήσει πολύ και με τον Γιάννη και στην εισαγωγή μας και τις προηγούμενες μέρες το είχαμε πει και μετά την Παρασκευή όταν εμφανιζόταν τελειωμένος. Κατά αυτή τη ιστορία. Η διοίκηση, ας το πω, ρε, Γιάννη, σκέφτεται ή σκέφτεται και ξεπερνάει το γεγονός ότι οι παίχτες πανηγύρισαν γκολ μαζί με αυτόν τον προπονητή που τώρα διώχνει?
Κοίταξε, είναι ένα θέμα το οποίο το αναφέραμε κυρίως το βράδυ της Κυριακής, γιατί αυτό που είδα εγώ λίγο μου έκανε εντύπωση και έχει μια διπλή όψη. Καταρχάς, βλέπουμε τον γκολ που δεν μέτρησαν, έτσι, να το διευκρινίσουμε, του Μασούρα. Φεύγει κατευθείαν πριν μάθει ότι δεν μετράει τον γκολ. Κατευθείαν προς τον προπονητή. Καλεί και τους υπόλοιπους. Δείγμα αυτό που λέμε ούτως ή άλλως και μαζί με τον Πάπη Παπάζογλου, ότι ο Μαρτίνεθ δεν είχε χάσει τα αποδητήρια του. Ότι μπορεί να ήταν 2-3 παραπονούμενοι γιατί δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχή. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Γενικά έχουν πολύ καλή άποψη οι παίχτες σε συνδυασμό και με τη συνεργασία που είχαν με τον προπονητή. Αυτό που μου έκανε εντύπωση όμως είναι το εξής. Έχει πετύχει νωρίτερα γκολ ο Ελκαμπή με πέναλτι. Το πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του. Και στο δεύτερο ημίχρονο που πετυχαίνει γκολ, άσχετα που δεν μέτρησε, φεύγει και μιμείται τον Μασούρα. Εκεί κάτι μου κάνει, να σου πω την αλήθεια.
Ναι.
Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν ήταν το ίδιο ξεκάθαρο, να πω.
Το ίδιο ειλικρινές.
το ίδιο αυθόρμητο προσπαθώ να προσέξω τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω, όπως του Μασούρα.
Ότι δεν το νιώσε κεραυνοβόλο όπως το νιώσε ο Μασούρας.
Μου φάνηκε πιο πολύ δημοσιοσχετίστικο, να το πω διαφορετικά. Έτσι. Το θεωρούσα πολύ πιο ειλικρινές με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τον Μασούρα και τι μήνυμα μπορεί να περάσει στον κόσμο, στη διοίκηση, στους συμπαίκτες και αυτά. Σε σχέση με αυτό το Λικαμπή.
Κοίτα, ο Μασούρας έχει και ένα λόγο παραπάνω, γιατί το είχαμε συζητήσει αρκετές φορές και μαζί και με τον Μπάμπη. Γιατί με τον Μαρτίνεθ βρήκε τη θέση του, το πίσω από το φόρ που λέμε. Έφυγε από τη γραμμή, από τα εξτρέμ, και βρήκε μια θέση που τον βοηθά να πατάει περιοχή, να σκοράρει, να δημιουργεί κινδύνους. Αυτό ο Μαρτίνεθ το έκανε και αυτό άρεσε στο Μασούρα.
Ναι. Σωστά.
Δηλαδή ο Μασούρας είναι από τα παιδιά που αξιοποιήθηκαν, δηλαδή, επί Μαρτίνεθ.
Βεβαίως. Τώρα, σε αυτό το κομμάτι, μου ανοίγεις μια άλλη κουβέντα της λέξης αξιοποίησης. Καλώς εχόντων των πραγμάτων με Καρβαλιάλ Ολυμπιακός, γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Επαναλαμβάνω ότι τον περιμένουμε να ανακοινωθεί μέχρι το απόγευμα. Τι γίνεται και με άλλους παίχτες, πώς θα αξιοποιηθούν. Δηλαδή, λέγεται Βρουσάη, λέγεται Μπρίνιτς, λέγεται Σολμπάκεν, λέγεται Γιουσέφ Ελαραμπή
που πάλι νωρίτερα. Πράγμα, κάθε φορά που αλλάζουμε προπονητές, δηλαδή, πραγματικά τόση ώρα βαστιέμαι, δεν μιλάω.
Έτσι
δεν μιλάω.
Γίνεται στο ποδόσφαιρο.
Δηλαδή, τώρα ο Ολυμπιακός περιμένει τον Μπρίνιτς για να σωθεί και τον Βρουσάη για να σωθεί.
Όχι, περιμένει
και τον 36χρονο Ελαραμπή όταν ο Ελκαμπή ο Φουκαράς έχει βάλει 15 γκολ μέχρι στιγμή στη σεζόν.
Όχι, ξέρεις τι, θέλεις τον δεύτερο αξιόπιστο επιθετικό σου, δεν σου λέω για βασικό. Τουλάχιστον περιμένοντας από το Γιώβετιτς με την εμπειρία, την ποιότητα που έχει, ένα ακριβό συμβόλαιο, δεν είναι και φθηνό.
Ο Ελαραμπή, Γιάννη μου, δεν θα έμπαινε ούτε τώρα αν ο Γιώβετιτς ήταν καλά. Ο Γιώβετιτς θα έμπαινε αλλαγή στο Βόλο για να βοηθήσει να ανατραπεί το σκορ.
Σωστό.
Άρα τι συζητάμε τώρα.
Θα σου θυμίσω κάτι άλλο, γιατί καμιά φορά ο κόσμος ξεχνάει και πολύ πρόσφατα. Ότι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, που ουσιαστικά έπαιζε με έναν φόρο Ολυμπιακός, αυτός ήταν η πιο αξιόπιστη επιθετική αναφορά. Δεν σου λέω ότι θα περιμένεις να δεις τον Ελαραμπή των προηγούμενων ετών, αλλά τουλάχιστον να δεις έναν παίχτη που τρέχει περισσότερο, μοχθεί περισσότερο και πονάει και τη φανέλα περισσότερο σε σχέση με τον Γιώβετιτς, ο οποίος τον βλέπει πολύ πιο επαγγελματικά. Δεν θα πω μπλαζέ, πιο επαγγελματικά και λιγότερο αποδοτικά. Αναμφίβολα, η εικόνα του, η παρουσία του, η εμπειρία του Γιώβετιτς, λέγαμε πριν 10 χρόνια, δεν θα έρχονταν καν στη χώρα μας, δεν το σκεφτόμασταν καν και όμως ήρθε τώρα εδώ.
Πάντως, Γιάννη,
θα βλέπει άλλα πράγματα.
99 στους 100 ανθρώπους που καταρτίζουν την ενδεκάδα του Ολυμπιακού, που θα, έτσι, άμα τους πεις, βάλε. 99 στους 100, μην πω 100, τον Ελκαμπή θα βάζανε βασικό και το Γιώβετιτς ένα προβληματικό. Μην κορυδευόμαστε τώρα.
Όχι, κοίταξε.
Τώρα εντάξει, θα περιμένουμε τώρα, δηλαδή, θα περιμένουμε τώρα τον Καρβαλιάλ να έρθει. Να κοτσάρει στο επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού, εντάξει. Θα περιμένουμε να δούμε τον Ελαραμπή βασικό. Και αν το δούμε.
Επαναλαμβάνω, όχι για βασικό, ως δεύτερο είπα προηγούμενο. Προφανώς δεν με άκουσες.
Όχι,
είπα ως δεύτερη επιλογή. Ωραία, δεν μίλησα για βασικό.
Το άκουσα, γι' αυτό και σου είπα ότι ο Γιώβετιτς θα έπαιζε στο Βόλο αν δεν ήταν τραυματίας.
Αυτό σημαίνει, Γιάννη, ότι δεν υπάρχει ικανοποίηση για τον Γιώβετιτς.
Καλά, και γιατί δεν υπάρχει.
Για τα δεδομένα που έχεις για να πάρεις ένα τέτοιο παίχτη, δοκιμασμένο, έμπειρο που να έρχεται από τον πάγκο και να σου δίνει λύσεις.
Ναι.
Ο Γιώβετιτς κάποια στιγμή διάβαζα εγώ τα ρεπορτάζ μετά από παιχνίδια που ξέρεις, έπαιζε λίγο ο Γιώβετιτς, ήταν λίγο καλός. Ο Ηράκλειο, νομίζω κάτι τέτοιο.
Μόνο εκεί στο Ηράκλειο που ήταν και κυρίως με assist.
Ναι, και εκεί δεν πετάς και τη κούφια σου και να, ο Γιώβετιτς αρχίζει να ανεβαίνει κτλ. Τίποτα. Τίποτα.
Και ρωτάω εσάς που ξέρετε και βλέπετε και από ξένο ποδόσφαιρο, θεωρείτε ότι ο Γιώβετιτς είναι επαρκώς έστω και ως εφεδρεία στον Ολυμπιακό για να καλύψει τη θέση του επιθετικού?
Θεωρώ ότι είναι μικρό το χρονικό διάστημα για
έναν
ποδοσφαιριστή που έρχεται και από προηγμένους ποδοσφαιρικούς κόσμους να βρει την προσαρμογές σε ένα παιχνίδι που ακόμα ο Ολυμπιακός δεν έχει καταλήξει πώς θέλει να είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Γιατί αλλάζοντας τον προπονητή, μπερδεύεις ακόμη περισσότερο και τους ποδοσφαιριστές.
Και από την άλλη να πω και κάτι όμως.
Ότι όλα θέλουν τον χρόνο τους.
Και εγώ δεν φταίω στο κάτω-κάτω που ο Ολυμπιακός έχει τον Ελαραμπή που είναι 36, τον Γιώβετιτς που είναι 30. Τον Ελαραμπή, συγγνώμη, που είναι 36, καλά λέω, τον Γιώβετιτς που είναι 34 και τον Ελκαμπή που είναι 30. Ναι. Πάει ο Ολυμπιακός να βρει ένα επιθετικό που είναι λίγο πιο νέος, άμα το πάμε έτσι. Δηλαδή, περιμένουμε
καλά, δεν είναι και ζήτημα ηλικίας όμως.
Περιμένουμε όμως, Γιάννη, από το συμφωνώ. Εννοείται. Περιμένουμε γιατί ο Ελαραμπή άλλωστε 34 του παπάδες έκανε στο Ολυμπιακό. Περιμένουμε όμως το 36 Ελαραμπή να διορθώσει τι. Τον Ελκαμπή που έχει βάλει 15 γκολ μέχρι στιγμή στη σεζόν ή από τον 34 χορτά το Γιώβετιτς από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μεγάλα.
Αν έχω καταλάβει καλά, μεταφέροντας το ρεπορτάζ, δεν μας λέει.
Καλά, δεν μας το λέει το Γιάννη, για όνομα του.
Όχι, άλλο λέω. Δεν μας το λέει ως μομφή για τον Ελκαμπή, ο οποίος ως τώρα τα λεφτά του τα βγάζει. Και δηλαδή, τον έφερε ο Ολυμπιακός να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Κάποια άλλα πράγματα δεν τα κάνει. Ναι. Το λέει στη σχέση με τις εναλλακτικές επιλογές. Δεν μπορείς να βγάζεις όλα τα μάτια στην κορυφή με τον Ελκαμπή και ότι ο Γιώβετιτς δεν έχει αποδώσει. Να δούμε λίγο τον Ελαραμπή. Υπήρχε δηλαδή μια επιμονή προς τον Γιώβετιτς από την πλευρά του Μαρτίνε.
Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι.
Αντί του Ελαραμπή. Okay.
Λοιπόν, δύο άλλα πραγματάκια που θέλω να πω και αν θέλετε βέβαια με ρωτάτε.
Από την άλλη, να έχουμε συγγνώμη τον Γιώβετιτς που παίρνει ένα σκασμό λεφτά και να τον έχουμε τρίτο επιθετικό σε αυτόν τον Ολυμπιακό. Και αυτό δεν μου κάνει και εμένα έτσι, ξέρεις πολύ. Τέλος πάντων, για πες, Τζον.
Λοιπόν, το πρώτο να δούμε τι γίνεται με την περίπτωση του Ποντένσε, που εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από το πρόβλημα στον αχίλιο, στον αστράγαλο συγκεκριμένα, από το χτύπημα που είχε με τη Φράιμπουργκ. Γι' αυτό ήταν και εκτός αποστολής στον αγώνα με τον Βόλο. Όπως εκτός αποστολής ήταν και ο Σολμπάκεν, να το κρατήσουμε αυτό, και ήταν μία από τις αιτίες που ξεκίνησε ο Μπιέλ. Και το δεύτερο θέμα, εξωαγωνιστικό, αλλά άπτετε του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, για την εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια στο Παναθηναϊκό από χθες. Που γνωρίζουμε για την προκαταρκτική έρευνα που ζήτησε η εισαγγελία του Βόλου για όλα όσα έχουν γίνει. Έχει πάρει και οπτικοακουστικό υλικό με οπαδούς, αστυνομική δύναμη που ήρθαν σε σύγκρουση και όλα αυτά τα οποία υπήρχαν. Οπότε, ενώ οι δύο ομάδες επιρρύπτουν τις ευθύνες για τα επεισόδια στην αστυνομία, να σημειωθεί ότι η ελληνική αστυνομία έκανε και σχετική ανακοίνωση χθες, απαντώντας εμέσως και στη δήλωση του Αχιλέα Μπέου, αλλά και στην επιστολή του Ολυμπιακού, ότι δέχθηκαν επίθεση και ότι απειλήθηκε ακόμα και όχημα της αστυνομίας. Άρα, είναι ένα θέμα το οποίο περιμένουμε και αυτό να δούμε τι θα γίνει.
Ότι έγιναν και φθορές οι οχήματα της αστυνομίας.
Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, κοίταξε, ναι. Το λέγαμε και προχθές ότι ένα από τα πολλά αυτοκίνητα που είχαν φθορές ήταν και του τεχνικού της Ερασπόρτ, του Παναγιώτη Καλού, που έφυγε άρον-άρον ο άνθρωπος για να δει τι γινόταν. Και ενώ το αυτοκίνητο δεν το είχε κοντά στο γήπεδο, αλλά είχε την ατυχία να το έχει κοντά σε κλούβα της αστυνομίας. Και έγινε μια περίεργη κατάσταση, οπότε να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το ζήτημα.
Μάλιστα. Κάτι άλλο έχουμε. Πότε γυρίζουν οι Φρέιρε Πορόζο, να μην ρωτήσουμε.
Όχι. Περισσότερο μπορώ να σου πω ότι έχουμε να κάνουμε με την ενημέρωση όλα αυτά ότι πλέον πάει η υπόθεση και στον Άριο Πάγο, γιατί και εκεί περιμένουμε να δούμε για την ανακοίνωση που βγάλει ο Ολυμπιακός και κλήθηκε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, και λιγότερο με τα θέματα τραυματισμένων παιχτών, γιατί όπως λέγαμε και την προπερασμένη εβδομάδα, καλό 24 από ό,τι φαίνεται και για τον Μπορόζο αλλά και για τον Φρέιρε, ειδικά ο ένας από τους δύο, ο Φρέιρε, είχε και επιπλέον φλάση, επιβαρύνθηκε ακόμα περισσότερο. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός, αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι εκ των πραγμάτων πρέπει να ζητήσει έναν, ίσως και δύο κεντρικούς αμυντικούς αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Και ο Βαγγέλης Μαρινάκης λέει δεν θα πάει στον εισαγγελέα,
Ναι, το ακριβώς.